Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantranontsika tsirairay avy izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Nandritra ny herinandro isika ny ezaka nandalina ny momba ny hoe vavaka fisaorana. Ho faranantsika androany izy io a amin'ny hoe ny fomba intsika miaina zany amin'izay fandalinana nataontsika teto a nandritra ny herinandro izay. Tsy kely fotsiny nataontsika tamin'ny farany a dia indresakitsika hoe izay mahatsapa tiana no misaotra. Ny olona misakana ny fahamarinana zany dia tsy afaka mankalaza na misaotra mihitsy. Nanentananantsika ny hoe ny fisaoran'Andriamanitra no vovonana iadiny lohany amin'ny vavaka rehetra izay ataontsika, ka anentananantsika ny anao an'izany isan'andro amin'izay fiainana andavanandrontsika ary ny fahitantsika ny fahavononan'ireo olona izay mifanerasera amintsika amin'ny hoe fanehoana fitiavana na io mpanabe na io mpampianatra na io ireo olona rehetra izay manana ny andraikiny eo amin'ny fiainana andavanandro a dia ireny no manentana antsika ankasitraka an'Andriamanitra noho izay fitiavany amiseho amin'ny alalan'ireny olona ireny. Amaranantsika ny dindinika mombany hoe vavaka fisaorana ity ary mompira, inona no anentanantsika ny mpiainontsika zany ao anatin'izay aloha hoe fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny vavaka izay atao izay.
Ravanao Fredelina izay manentana nyity fandarana katesisy ity, anterina trano koa ny fiarabanantsika mpiaino e manaraka tsy tapaka an'izao fandarana izao. Mamaraparana tokoa isika ary eto famaranana no hitondrantsika an'ireo torohevitra indrindraindrindra afa amin'ny papary masina ny hoe taridalana hanampyantsika hiaina bebe koa an'izay tempo sy toe-panahy ny fahaizana misaotra, fahaizana mankasitraka an'Andriamanitra zay. Marika ny fanajana sy fametrahana amin'ny toeran'ny olona zay iantefan'izany fisaoran'izany tokoa io fanehoan'ny fankasitrahana io, ka zay indrindrany hoe tsy tokony ataontsika atsirambina zay teny fisaorana zay, teny tsotra fa manan-danja. Eny fa na de hoe sarotra aza ndraindray no mety hiainana an'izany. Jeretsika kely ny hoe rehefa manao vavaka mba fisaoran'Andriamanitra isika dia misy endrika iseho an'izay fomba hety misaotra zay. Voalohany indrindraindrindra ny tsirairay a afaka misaotra an'Andriamanitra. Ny vavaka de tsy misy fiatoana, tsy hoe vakansy ny vavaka, tsisy an'izany, fa mitohy ny vavaka ka manokana fotoana mba ionana amin'Andriamanitra samirery ny tsirairay, ionana amin'Andriamanitra isaotra azy. Ny faharoa de hoe eo koa ny vavaka zay iarahana amin'ny fianakaviana ao an-tokantrano miara-misaotra an'Andriamanitra, na koa ny arahana ao amin'ireny ankonambeanan'ny religiozy ireny, ireny a anehonan'izay hoe fiombonam-bavaka. Fiombonam-bavaka eo anivon'izay fianakaviana na koa ankonam-pianana religiozy na fiombonana toy izay dia ohatra lehibe ho an'ny zanaka ao anivon'ny fianakaviana tokantrano, eo anivon'ny mpikamana tsirairay, eo anivon'izay ny ankonam-pianana religiozy ireny a. Fa ny vavaka dia izay hafaliana sy tombom-pitiavana fa tsy adidy mandalo fotsiny ihany. Akoatra ny hoe vavaka samirery a ny vavaka rana amin'ny fianakaviana sy ny ankonam-piainana religiosa karazany a, fa eo ihany koa ny hoe vavaka fimonana ho an'ny eglisy fianakaviana-Andriamanitra mihitsy. De manana ny lanja indrindraindrindra ihany koa zay satria zay le tena fiombonam-bavaka lehibe miara-mitera sy misaotra an'Andriamanitra ny eglizy manontolo, ary io na ny tanana antsika indrindraindrindra rehefa alahady aza amin'ny alalan'izay vavaka imbonan'ny eglizy zay no anatanterahan'ny tompo ny fampanantenany ny hoe na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako a de eo afovoana izy ireo a. Lay Andriamanitra ka izany a de mivory miaraka amintsika io, ary eo afovoana izy anton'ny fiaonantsika, anton'ny fivorintsika, anton'ny fiombonantsika lay Andriamanitra Jesosy Kristy.
Amin'ny herinandro isika dia niresaka ny hoe mila fanetretena ny miresaka amin'Andriamanitra, mila fanetretena ny misaotra azy, ary nankahirintsika koa ny olona ny hoe rehefa miresaka amin'Andriamanitra dia mila faharetana, mila maka fotoana. Inona no anentanana ny ray masina antsika zany ao anatin'izay le hoe ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny faharetana izay, inona ihany koa ny toetra entsika mihoana amin'Andriamanitra.
Amafisin'ny Papa Francis amintsika ary anentanany antsika indrindraindrindra ary ny hoe hiezaka hifaly mandrakariva amin'izay fiaonantsika amin'i Jesosy zay. Aoka isika amboly avy fifaliana. Ny demona manko a rehefa avy namitaka antsika tamin'ny fakampanahy rehetra de mamela antsika ozy izy a alahelo sy hoerery. Fa raha ao amin'i Kristy isika de tsy misy otana fandrahonana afaka hanahakana antsika tsy hanohy ny dia mpifaliana miaraka amina rehetra. Io zany anisan'ny fanentana Papa Ray Masina hoe ananantsika an'izay fifaliana mandrakariva izay ho faly hatrany an-trany. Fa ny endrika malahelo, ny fo malahelo a dia fakampanangezabe a azoan'ny demony vahana hanimban'izay fiainam-panahyntsika izay. Ka ezahantsika indrindraindraka nyity fanantanan'ny Papa Ray Masina ity anana zay hafanan'izay a iombona amin'i Jesosy Kristy a hiady amin'ireo alemena isan-karazany a, fa indrindra indrindra hiaraka maro hiaretera sy hisaotra an'Andriamanitra. Nanentina ankeo ny papa nylaza hoe aoka isika tsy hanao tsirambina n'izany fisaorana izany, aza manao tsirambina ny fisaorana, averintsika foana ny hoe teny tsotra, teny mora tononona fa sarotra iainana, kanefa ozy ny papa aza manao tsirambina. Fa raha mpitondra fankasitrahansika ozy izy ny Papa Ray Masina de mihatsara ihany ko a izao tontolo izao, mihatsara izao tontolo izao ny fahaizana misaotra mankasitraka. Raha mifampisaotra isika zany a dia manan'izay toetsaina ny mifampisaotra izay a dia iova izao tontolo izao hiatsara. Ngamba mihoatra kely fotsiny izy fa ampy anome azy fanantenana kely zany. Anisan'ny zava-dehibe a ny hoe tsiri-panantenana amin'izao tontolo izao amin'ny fiainana andavanandro rehefa manan'izay teoposy teom-panahy a ny fisaorana sy fankasitrahana izay isika. Mila fanantenana sy mbampakasitrahana izao tontolo izao ozy ny Papa François amin'ny fananana io atao hoe toetsaina mahay misaotra io. Mampita fanantenana isika, mitondra fanantenana rehefa mahay misaotra ny hafa.
Vavaka ain'ny finoana.
Ny ankasitra antsika mon père Erika Franka randray miandro ny Rinarivo a niaraka tamintsika nandritra ny herinandro teo iny namakafaka an'izay hoe vavaka fisaorana an'Andriamanitra izay. Ny antenaina dia hoe ho feno fisaorana an'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy. Dia izay ny fiarahantsika amin'ny herinandro sika dia hijery loha hevitra hafa indray momba an'izay vavaka izay mandrapitafa ho amin'ny rahampisy indray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.